Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nisem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spirtu Santo.
Amen.
Tibżew x-tihdu għandkom lil-Marija. Lil-dawk l-edin nisibuwa bit-ila biex jil-qew lil-ġesu fil-dar taħħum. Bumilta u mħabba natuwom il-parejjir biex jamlu bħalla rajjes ta' Kana. Ma jibżewx jihdu għandhom lill-Marija. Għaliex dak li seħħ fid-dar tal-għarajjes ta' Kana, isseħħ illum ukoll fid-djarna. Marija tiġbed lill-Ġesu għarajja. Fejn hemm mej hemm mu. Hija fostna umana biex tenna niskopru u ndoqu it-tjubija tal-imħabba li Ġesu għandu lejn kulħadd. Imma b'mod partikolari lejn dawk li ħabta u sabta jaraw id-dar tagħhom nieżla. O Marija, illum ġejna hawn f'darek nitolbuk illi timxi magħna it-triq tas-salejb. Kif inti mxejt u seħħibt lill-ibnek tul it-triq kollha. Għaliex illum il-Via Crucis ta' ibnek qiegħda tissokta fil-karba fgata ta' trabi li ma jħalluhomx itwieldu. Fil-familji fejn hemm il-mard. Nuqqas ta' ftijajn infedeltà. Fejn hemm nuqqas ta' rispett l-għolijiet mill-ġenituri. F'persuni li huma imsawda, abbużati jew abbandonati. F'żgħażagħ imkissra bil-vizzji tas-sess, tad-droga, tax-xorb żejjed. F'anzjani minsija u mwarba. Persuni li ħallew pajjiżhom minħabba l-faqar u l-gwerer. F'persuni li jħossuhom weħidhom u għalhekk tilfu kull tama. O Marija, illum il-ġdejt intennulek, sieħba tal-feddej. Kun int għalina s-sieħba tagħna tul it-triq tas-salejb. Urina kif dejn tista' wkoll issir għalina it-triq tal-imħabba, it-triq tas-salvazzjoni tagħna. Amen.
bibitfa. L-ewwel stazzjon, l-aħħar ikla mad-dixxiepli.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Ġesu qam minn fuq il-mejda, neħa il-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxiepli tiegħu u jixxuttawhomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Wara li ħaslilhom saqajhom libess il-mantar u raġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli l-Imgħallem u l-Mulej u tgħidu s-sewwa għax hekk jien. Mela, jekk jien li jien il-Mulej u l-Imgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin.
Noqogħdu bil-qiegħda. Il-ħalliq tal-bniedem li mallem u l-mulej iqum minn fuq il-mejda jilbes il-fardal u jsir għaddej. Għaddej saħan sitra ta' dak li qed jippjana biex xitra li. U dan jagħmlu għaliex u ħabbhom għall-aħħar. Alla hu imħabba, u l-imħabba ma tħares lejn l-uċuħ. L-imħabba ma tmut qatt, anzi timbidel f'qadi u s-sirot jasħiħa taħajja. Mil-ġdid il-mulej, il-lum u l-qaddej qed idur lejna u jgħidilna għamlu dan b'tifkira tiegħi.
O Marija, din l-sedina ibnek għadu jagħmililna kuljum f'kull qudiesa. U għal-kelmiet danu ġismi, danu demmi mxerret għalikom, għadu mil-ġdijt itenni, għamlu dan f'tifkira tiegħi. Dan il-kliem int mhux biss smajtu u fimtu, iżda fuq u għamilt il-għażla ta' ħajtek. Int b'libertà sħiħa għażilt li tkun il-qaddejja tal-mulej. Intu kol ersaqt fuq il-qaddejja ta' Kana u għettilhom għamlu kull ma jgħidilkom hu. Iva, inti ridt u għażilt li bħall-mulej tilbes il-fardal tal-qadi, il-fardal tal-imħabba. U għalhekk illum nitolbuk u ngħidulek kun int is-sieħba tagħna fil-mixja tal-ħajja. Kun għalina l-allima tal-ħajja biex brida sħiħa u konvinzjoni nilqgħu l-sedina ta' ibnek u nafu nkunu qaddejja tal-mulej fil-qadi tagħna lejn xulxin.
Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dafl-art.
Ħobsna ta' kuljum għadina llum aħrilna l-dubietna, għalma naħru lil-mim għadina.
Snim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesu.
Għadisa Marija Malla, il-kompanina mill-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Sant.
Kif kif mill-bidu, issa u dejjem, jibar dejjem ta' dejjem. Amen.
Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
Mulejja ħelna għalina.
Inqumu bil-wieqfa.
Thank you.
It-tieni stazzjon. Ġesù jitlob fil-ġnieni taż-żebbuġ.
Qari mill-Vanġelju skont San Matew. Imbagħad Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u ħamihom lil Pietru u żewġ ulied Żebedew. U beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: għandi ruħi mnikta għall-mewt. Ibqgħu hawn u wissru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem. Nixtieħed wiċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun, bijet minni dan il-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġi ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: Mela ma flaħtux tissru siegħa waħda miegħi? Isru u itolbu biex ma taqgħux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajef.
Noqogħdu bil-qiegħ. Fil-ġnien taż-żebbuġ, il-qalb ta' Ġesù tinħakem mill-biża' ta' tbatija. Fis-sikta tal-lejl mudlam, Ġesù jiftaħ qalbu mal-missier u jitkellem miegħu. Ix-xewqa tiegħu hi li anke d-dixxiepli jiskopru l-wiċċ tal-missier u jgħidilhom: Ibqgħu hawn, isru u itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Iżda huma raqdu, għax l-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajer.
O Marija, Mara tas-skiet, int li tosf qalbek il-kelma u taħseb fuqha, tallinix nidħlu fit-tiġrib, dak it-tiġrib li l-ġanna naħsbu li Alla warijiet, li l-missier ma jismax il-karba ta' wliedu. Kum magħna dawn il-mumenti iebsa tal-lejl mudlam. Tallinix norqdu, iżda ftilna qalbna biex fit-tal nintekħu lill-missier xeħet il-ħarsa tiegħu fuqna għaliex aħna tiegħu. Fakkarna li fis-skiet niltaqgħu mal-missier.
Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt ngħatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art.
Ħobsna tal-ħin għatina llum aħbarna dwielna bħalma naħdem
minnu ħadijali ma ddaħħalniex
fil-ġri.
Stima lik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftija l-Ġesu.
Għaddisa Marija Malla, it-tabalina mid-imbin, issa u sija tal-tana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Sant.
Kif kemm il-bidu, issa u dejjem, u għal-dejjem, amen.
Imbirk għal-passjon u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
Mulejja ħenna ila.
Thank you.
tielet stazzjon, ġuda jitradixxi lill mallem tiegħu.
Qari mill-Evanġelju skont Sal-Luqa. Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-tnax, u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu, bew saqa żilt Ġuda biex titradih il-bin il-bniedem.
Noqogħdu bil-qiegħed. Il-bewsa, sinjal ta' mħabba, tinbidel b'gidba u ssir tradiment. Ġuda, id-dixxiplu, jinbidel fi traditu. Għal ftit muniti, ibih lil dak li ġie biex jena nimxu it-triq tal-imħabba. Il-flus jihdu post l-imħabba. Awnu Ġesu, jiet qudiemna bħala l-imħabba it-traduta.
O Marija, ismek ifisser il-mażula, il-maħbuba ta' Alla. Inta għamilt minħajtek storja ta' mħabba, hekk li sirt is-sieba tal-feddej. Int ma taf xinu tradiment, imma soffrejt it-tradiment ta' ibnek. Għalhekk illum nitolbuk. Ejja għammar fil-familji tagħna. Urina il-kobor biżbuħija tal-fedeltà u fl-istess ħin wiesen u wejn lil dawk fostna li qed isofru tradiment tal-imħabba. Idħol fi djarna x'qed jitla. Ġibilna d-dawl ta' ibnek ħalli jdawwalna bid-dawl tal-maħfra sabiex naħfru lil xulxin u nikbru fl-imħabba.
Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tlitin kif is-sema hekk daflar. Stima li, Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Qadisa, Marija,
Sir u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Sant. Imbirka il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Inqumu bil-bidu. Il-raba stazzjon, Ġesu ikkundannat għal-mewt.
Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. Pilatu għalilhom, lil-min triduni nitilqilkom, lil-Barabba jew lil-Ġesu li jgħidulu l-Messija. Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu, salbu, imbagħad telqilhom lil-Barabba. U lil-Ġesu, wara li taħi s-swat, taħulom biex jisalbuħ.
Noqogħdu bil-qiegħed. Il-folla flimkien mal-mexxejja tajja u titlob mewt għall-innoċenti u ħelsien għall-ħati. X'kont tradizzjoni. U Pilatu mimli bil-biża iċedi għall-lajt tal-folla. U jikkundanna lil dak li jagħti il-ħajja. Din hi l-istorja tagħna. storja ta' kundanni, ajat u biza.
Marija, qudiem il-kundanna ta' ibnek, int tibqa' siegta. Iżda tingħaqad miegħu, u miegħu timxi triq tas-salib. U hekk inti, o Marija, issir is-sieħba tal-feddej. O Marija, nitolbuk sabiex tkun int is-sieħba ta' tant innoċenti, li għaliex huma ta' Kristu qed jiġu persegwitati. Kun int is-sieħba ta' tant trabi li għax m'għandhomx vuċi qed jiġu maqtula fil-ġuf. Kun int is-sieħba ta' tant żgħażagħ li qed jiġu mkissra bid-droga u f'xorb żejjed. Kompli, o Marija, imxi magħna. Wellna nimxu ma' dawn ħutna sakemm huma wkoll jimxu fit-triq tal-ħelsien.
Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art.
Forsna ta' ultima illu aħtar minnha bjumilna ma naħdu minnoha minħatja
li tiġi ma' li Marija, il-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Birkin ti fost din-nisa, mirek il-frott għal-ġuftija il-ġesu.
Għad-nisa Marija u għalla, kifar ħagħan għamilini, istaw fissija tal-mertana.
Gloria lill-missir u lill-liben u lill-spiritu s-san.
Kifir t-mibiru, istaw t-dejje, għad-dejje, għad-dejje,
Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sidna ġesu.
Unajja għenna għalla, u maħħata t-għamilini, għadina.
Nummu bil-bi. Ħames stazzjon. Ġesu jiltaqa' magħhom.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. X'mun berikhom u qal lill-ommu Marija. Ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal li meruħ u int ukoll sejf jinfidlek ruħek. Biex jinkixfu il-ħsebijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna.
Noqogħdu bil-qiegħed. Is-sejf li jinfed il-qalb ta' Marija ma jwaqqafiex milli qalba tingħaqad mal-qalb ta' bina. Marija flimkien ma' bina timxi t-triq tas-salib waqt li bħarsa tagħhom tfarraġ u tagħti l-qawwa lill-bina sabiex jimxi u jwetta r-rida tal-missier.
O Marija, tal-faraċ tal-imniktin. Qudiem il-mart u id-batija, spiss nistaqsu, imma għaliex. F'dawn il-momenti ta' dalma, żomm ħarsek fuqna, kun int is-sieħba tagħna. Nitolbuk il-lum sabiex tidħol fid-djar fejn hemm il-mart. Kun għalihom sieħba li twezinhom biex fejn hemm il-qalb iqawwu it-tama. Fejn hemm id-dlam ikebsu d-dawl, fejn hemm min-niket iġibu l-faraġ.
Missierna li jintu fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk daflar. Sima li Marija, bil-grazzi mibdija il-mulejnija, imbirkinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija il-ġesu. Gloria lill-missir u lill-liben u lill-spiritu s-sant. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' sejtna ġesu.
Mulejja henna l-inna u l-mahra ta' t-nubietna, għatina.
Inqumu bil-bina. Is-sit stazzjon, Ġesu jaqam taħt is-salib.
Qari mill-Vanġelju skont San Luqa. Jien qiegħed foskom nagħmilha ta' għaddej. Intom imbagħad, intom dawk li żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi, u bħalma missieri ħejja saltna għalija, hekk ukoll jiena inħelli għalikom.
Liben talla għal tliet darbiet jinsab wiċċu fl-art. L-art li minna hu maħluq il-bniedem. Il-bniedem alla jinżel fl-art taħt it-toqol ta' d-nub tagħna biex mill-ġdid jonfoħ l-ispirtu tiegħu li hu spirtu ta' mħabba, maħfra u ħajja. Iqajjem mill-art lil kull bniedem li tilef xbijietu minħabba għad-dnub.
Marija, inti l-Immakulata, l-Eva, il-ġdida, li ma tafx inu id-dnub. Imma ma jibnek, ġarrejt id-batija li jifrott id-dnub. U fil-waqat ta' jibnek, intrajt il-waqat tagħna. Kun int, o Marija, is-sieħba tagħna. U meta naqgħu fl-imrar ta' d-dnub, inti tenna nqumu u twassalna fi ħdan saċerdot. Biex fisem ibnek nirċivu minn għandu l-mediċina tal-maħfra taħtijietna.
Missierina li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk daflar. Sima li Marija, bil-grazzi mibdija, il-mulejnija, imbirkinti fost il-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija il-ġesu.
Għadha missa Marija, malma, t-tabbalina mbirdi,
is-sa u s-sija, t-tabbalina mbirdi, للسير وللبن وللسبيرتو السام.
كيف كم البدو
بسا أوليا يبالي يبتدي
أمامي. إمبيركا الباسيوني والموت تسيدنا جسو.
وليا هنالينا والمهرة تبوبيتنا قتينا.
نقوموا بالبيتنا. Seba stazzjon, Ġesù jiltaqa' man-nisa ta' Ġerusalemme.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Kotra kbira ta' nisa kienet mixja warajh. Fosthom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidrihom u jibkuh. Imma Ġesù dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalemm, mhux lili jibku? Iżda ibku lilkom infuskom u lillulidkom.
Noqogħdu bil-qiegħda. Ġesù quddiem Pilatu, quddiem dawk li jikkundannaw, baqa' sikek. Iżda quddiem dawn in-nisa li qed jibku għax se jiġi msallaq, jiftaħ fommu u jgħidilhom: Mhux lili jibku, iżda lilkom infuskom u lillulidkom. Ġesù ma jridx min jibkih, iżda jistedilna nerfgħu salibna u nimxu warajh. Brieda sħiħa u għażel li jmut għalina fuq salib. Jixtieq biss li aħna narfu li dan għamlu għax iħobbna.
Sieba tar-Redentur. Int ma bkejtx bħan-nisa ta' Ġerusalemm. Iżda ġarrejt f'qalbek it-tbatija li ġarrab kull omm quddiem it-traġedji ta' wlieda. U wara ibnek imxejt it-triq ta' salib. Int li jintomna, imxi magħna u quddiem il-weġat ta' żminijietna tal-li nix nibqgħu spettaturi. Iżda fakkarna li l-missjoni ta' kull omm, ta' kull missier, hija dik li tikkoreġi bimħabba u ħlewwa, li twiżen lil min hu batut u terfa lil min jaqa', u fuq kollox tgħin lil min tilef kull direzzjoni sabiex jerġa' jsib it-triq tal-ħajja.
Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, jiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif fis-sema jekk dak l-art. Stima li Marija, fil-grazzi minn bija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġibtiet Ġesù.
Amen.
gloria del Messir, o del Leben, o del Spirito Santo. In birca al passioni, o il meut da Sidna Gesù. In un mobilibio. Itmin stazzjon. Gesù mejjum minn Xmun minn Ċirene.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Huma u sejrin bih, qabdu wieħed jismu Xmun minn Ċirene li kien ġej lura mir-raba. U qabbewh bis-salib biex iġorru wara Ġesù.
Noqogħdu bil-qiegħ. Kulħadd jibżam is-salib, għaliex is-salib ifisser toqol, tbatija. Xmun minn Ċirene jiġi mġiegħel jerfa' s-salib, salib li mhux tiegħu. Iżda hu is-salib li permezz tiegħu jiltaqa' ma' Ġesù u jimxi waraj.
Omm tar-Redentur, ħafna drabi quddiem it-tbatija tal-oħrajn. Spiss indawr wiċċna u nibqgħu mixja għalhom it-triq. O Marija, imxi magħna illum u dejjem. Bħalek rridu nkunu knisja li kapaċi tilqa u tospita lil dawk li ġarbu l-abbandun, lill-orfni, lil dawk li kellhom iħallu pajjiżhom, lil kull min safa vittma ta' abbuż jew violenza. F'dawn ħutna u rina, o Marija, il-wiċċ ta' ibnek. Għatina l-kuraġġ biex nersqu lejh, narfuh u nejnuh.
Issirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jekk dak l-art. Malik Marija, bil-grazzi mill-bija l-mulej miegħek, ibbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijiet. Gloria lill-Missier u lill-Ibn u lill-Spirtu Sant. Imbirk l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
U lejja ħennana maħbara tad-dawwiedina għadina.
Inqumu bil-bi. Id-disa stazzjoni. Ġesu imnezza minn ħwejġu.
Qari mill-ktieb tas-salmi. Ħwejġi jaqsmu bejniethom. Jaqtgħu x-xorti għall-libsa tiegħi. Mulej, la titbijeċ minni. Qawwa tiegħi, fittex għenni.
Noqgħod bil-qiegħ. Dak li jlibbes il-ġilji tal-widien u jitma t-tajr tal-ajru, dak li ħalaq il-bniedem u libsu f'kull dinjita, issa jinsab f'idejn il-bniedem u jiġi mnezza minn kull dinjita. Fuq ħwejġu jaqtgħu x-xorti. Din hija l-bluha tal-bniedem, il-bniedem li jrid kollox għalih, għax jaħseb li mhux ser ikollu biex jgħix. U għalhekk jisra u jaħtaf dak kollu li mhux tiegħu.
O Marija, inti tassew sieħba tal-feddej. Għaliex qalbek imarbuta ma' Alla? Spiss aħna nitfixklu għax qalbna imarbuta ma' dak li għaddi, ma' dak li jispiċċa. Idħol fid-djarna u fi qlubna, o Marija. Għenna nitfgħu ħarsitna fuq ibnek u nogħżu f'qalbna kliemu għaliex fih hemm il-milja tal-ħajja. Għenna nifhmu, o Marija, li l-bniedem jistana mhux skont kemm għandu, iżda skont kemm għandu qalb kbira, qalb li kapaċi taħseb fl-oħrajn.
Missierna li jinti bismawiet jitqaddes ismek, tiġi sart natek, ikun li trid int kif fis-sema jekk daħlar. Slim għalik, Marija, bil-grazzi mibrija, il-mulejnijek, imbirk inti fost in-nisa, imbirk il-frott tal-ġuftijek.
Għadissa Marija,
l-missir u l-liben u l-spiritu s-sant.
Kif jem il-bidu s-sant.
Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
U l-lejja,
u bil-wiqfa.
Thank you.
l-għaxar stazzjon. Kristu imsammar mas-sali.
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Kienet it-tielet sija x'kien salbuh. Il-kidba li turi l-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħid hekk: Is-Sultan tal-Lut. Miegħu salbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Għajb għalik, int li tħodd it-tempju u tfittex terġa' tibnih fit-tliet ijiem?
Noqgħod bil-qiegħda. Il-mewt tas-salib hija l-mewt mogħtija lill-għar kriminali. Kundanna li kienet titqies anki bħala saħta minn Alla. Issa li bent Alla huwa msammar mas-salib. Għaliex dan, mulej? U inti tgħidilna: M'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.
Siba tal-imsallab. Qudiem is-salib int maħraġ. Iż-żar saqt aktar lej u fuqu sammart ħarstek. Għaliex inti taf li dak li huwa msammar huwa l-awtur tal-fidwa tagħna. Issieħeb magħna o Marija. Watina l-qawwa li nsammru ħarsitna fuq l-imsallab. Li nogħżu f'qalbna l-imħabba ta' Alla li jaħfer. Sabiex blajnuna tiegħu naslu aħna wkoll li nitolbu u naħfru lill-edewwa tagħna.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dak l-art. Slim għalik, Marija, bil-grazzi minn bija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Imbirk għall-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu. Il-ħdax l-istazzjon. Ġesu imut fuq is-salib.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien wieqaf li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lill-ommu: Mara, hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu. Kif Ġesu ħalħal qal: kollox hu mitmum. Imbagħad mejja rasu u rat ruħu.
fil-moment l-aktar kruċjali tal-ħajja ta' Ġesù, Marija kienet hemm, ma' ġenb li msalla u f'qalba toss u taħseb fuq il-misteru ta' ibn li jobdi lill-Missier. Tisma' l-insulti ta' dawk li salbuh, tisma' il-karba ta' bina agonizzant li joffri lilu nnifsu lill-Missier. U hawn taħt is-siġra tal-ħajja, fid-dulur u fid-tbatija, hija ssir l-om tal-Knisja. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħadha għandu.
Sieħba u om tal-Knisja. Intlaħħa r-rigal ta' Kristu lilna. Bħal Ġwanni u Giuseppi nilqok f'qalbna u djarna. Għax il-jum ġa wasal biex jintem. Urina li jinti omna. Ibqa' wieqfa ma' ġenb is-salib ta' wliedek. U quddiem il-misteru ta' tbatija għenna biex bħalek nitfgħu ħarsitna fuq ibnek u b'fidi nistqarru. Fik biss hija t-tama tagħna.
Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dak l-art. Slim għalik Marija, il-grazzi mill-bija, il-mulejnijiet, imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesù. Inqumu bil-wieqfa. It-tnax il-istazzjon. Ġesù imqiegħed fi ħdan ommu.
Ari mill-Evangelju skont San Ġwan. Tassew, tassew nejdilkom. Jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, qed tibqa' waħida. Imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifa. Imma min jobbot lil-ħajtu f'din id-dinja, iħarisha għall-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jiġi jaqdini u għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili il-missier jagħtih ġieħ.
Noqgħod bil-qiegħda. Marija, l-ewwel dixxieplu, mhux biss timxi wara Ġesu t-triq tas-salib, immissa taħt is-salib hija tilqa' fi ħdana bħalal qammila il-ġisem imejjet tiegħu. Hemm hija tos lill-bina ħaj f'qalba għaliex il-ħajja ġejja minn Alla. Alla hu imħabba u għalhekk l-imħabba ma tmut qatt. Fis-skiet ta' qalba Marija tadura lill-feddej tal-umanità.
Om tal-ħajja. F'qalbek u f'ġufek nislet ir-rimja tal-ħajja. Dak li ħalaq kollox u kollox fih qed iżomm jinsab f'dirajk mejjet. Le, huwa ħaj f'qalbek, ħaj f'moħħok, ħaj f'emilek, ħaj fik. F'dan il-mument, ħallina nfoġġu fi ħdanek lill-omijiet kollha li f'ġufhom qed iġorru l-ħajja. Kun magħhom, ħalli jogħżu l-opra tal-ħajja li l-ħallieq poġġa f'ġufhom u hekk iwassluha sat-tmim.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk daflar. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imbirk għall-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
Mulej għalna lina u l-maħra ta' d-dubietna għatina.
Inqumu bil-wieqfa. It-13 il-stazzjon. Ġesu mitfun f'qabar ġdid.
Ari mill-Evanġelju skont San Matew. Imbagħad xuhud mill-Kittieba u l-Farizej qabdu u qalulu: Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek? Iżdu weġibhom: Sinjal iridu nisel ħażin u infidil. Imma ebda sinjal ma jingħatalu li f'dak tal-profeta Ġona.
għax kif ġona għamel 3 jiem u 3 lili bżaq il-ħuta, ekku kol bin il-bnidem, għatja għamel 3 jiem u 3 lili fil-qalba tal-art. Fjum il-ħaq, in-nis ta' Ninwe għat umu kontra dan n-nisel u jikkundannawh, għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' ġona u waraw. Għaw minu għaqwa minn ġona għawnek?
Nuqodu bil-qeda. Marija kienet wieqfa ma' ġenb l-imsalla u issa wieqfa ħdejn il-qabar. Quddiem it-traċedja tal-qabar, Marija tinsa ferm, wieqfa anki fid-dalma tal-fidi. Wieqfa kollha tama. Tost qalba tisar u tistenna l-miġja tal-arus. Wieqfa u kollha fedeltà lejn il-pjan ta' Alla. Titlob u tajjat f'isem dawk kollha li jemlu. Ejja, Mulej Ġesu.
Om tal-ħnina u kewba ta' filgħodu. Nitolbuk sabiex tidħol fid-djar fejn daħlet oħtna l-mewt. U nislet fil-qlub niket u dlam. Kun int is-sieba bil-kewba li tiddi fil-qalb ta' dawn ħutna li tilfu kull tama. Fakkarna, o Marija, li aħna wlied il-missier fi Kristu u li wara din il-ħajja hemm tistennina issaltna li tejjit għalina mill-missier sa mill-ħolqien tad-dinja.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk daflar.
Ħofsa ta' kuljum, għatina li hu, aħfrilna dobilna bħalma naħfru minn oħati għalina, it-taħalix kixiri jistaħisna mid-deri.
Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesu.
Marija, 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 Marija,
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Sant. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu.
Inqumu
bil-wieqfa. L-14 l-istazzjon, Ġesu rebbieħ fuq il-mewt.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Jekk Kristu hu mxandar li qam mill-imwiet, kif jgħidu xi ħut minnkom li ma hemmx hawmien tal-mejtin? Jekk ma hemmx hawmien tal-mejtin, ħaqas Kristu ma qam mill-imwiet? Imma jekk Kristu ma qamx mill-imwiet, fir ħaj il-predikazzjoni tagħna u fir ħaw wkoll il-fidi tagħkom. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet. L-ewwel frott fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' Kristu bniedem feċċet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħ il-qawmin mill-imwiet.
Noqogħdu bil-qiegħda. Jienu il-qawmin u l-ħajja. Kull min jemmen fija u koll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. temnu inti dan. Din il-mistoqsija Ġesu għamilha lill-Marta oħt Lazzru. U llum Ġesu qed jagħmilha lili u lilek. Temmen li Ġesu u l-awtur tal-ħajja li ma tintemm qatt. Temmen li Ġesu huwa l-qawmin tiegħek.
Marija, inti ħinja għax hemm int li seħħ kull ma bagħad jgħidlek il-mulej. U għax hemm int, inti sseħbt miegħu mhux biss fuq din l-art, iżda miegħu wkoll qed taqsam il-glorja tas-sema. Nitolbuk għalhekk ejja u idħol fid-djarna. Kun inti li tenna nitħejjew biex nilqgħu lill-Kristu rxoxt. Fakkarna li l-fidi tiġi mis-smieħ, mis-smieħ tal-kelma. Intos f'qalbek il-ġrajjiet ta' Alla, għaliex inti il-mara li tisma, il-mara tal-fidi. Inti l-om li timxi u twassal il-Kristu ħaj fil-mixja tal-bniedem. Din hija s-sieħba tal-feddejn. Din hija s-sieħba tal-bniedem. Din hija l-Knisja omm li twassal biex kull bniedem jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħu.
Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li trid int kif fis-sema hekk taf l-art. Ma li Marija bil-grazzi mimlija il-mulejnie imbirk inti fost in-nisa u imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-missir u lill-liben u lill-spiritu s-sant. Imbirk għal-passjoni u l-mewt ta' sidna Ġesu. In-qumu bil-wieqfa.
Il-bieraħ fil-għaxija u dan is-santwarju iċċelebrajna l-Ewkaristija biex inroddu ħajr lill-Alla illi fost il-kleru ta' din id-djoċesi 60 sena ilu tagħna lill-qaddejt Alla dummek jela tard kien propju fit-12 ta' April 60 sena ilu li dummek jel ġi ordnat saċerdot u kif forsi tafu jekk mhux kulħadd wieħed minnkom bħalissa il-Knisja qiegħda tagħmel tħarreġ dwar dan is-saċerdot biex eventwalment jekk kien hi r-rida tagħha ikun igglorifikat fuq l-artali. Dummek jiel darba għamil prietka fil-festa tad-Duluri u qal din is-sentenza qal ibku ma Marija tibkux lil-Marija u fit-tmiem din il-Via Crucis fejn ikkontemplajna il-passjoni tal-Mulej Ġesu imsieħeb minn Marija u din is-sena Marjana hekk inħoss li għandi ngħid anke lill-Knisja tagħna lilku eżi sħuti fi Kristu. Tibkewx lill-Madonna imma ibku mal-Madonna. X'wassal li Marija ikollha qalb miksura. Huwa veru illi d-dulura jirat li l-bina Ġesu l-ħama jissallab u jinqatel. Imma d-dulur il-gbej ta' Marija dak illi ħarġilha dmuħ minn qalba kien in-nuqqas ta' fidej eżisti jgħid in-nuqqas ta' fidej dak li qatel lill-leben tagħha ma kienieċ il-vjolenza il-mibeda imma kienet in-nuqqas ta' fidej ġie f'daru u niesu ma laqgħux. U għalhekk fit-tmiem ta' din ta' dejn il-Via Crucis jiena nipproponilkom lil Marija il-mara li temmen. Aħna minna l-Via Crucis u kif ebnilkom fl-ittra pastorali jiena uħutej l-sfijiet hemm ukoll il-Via Matris it-triq tal-om forse illum bdejna l-ġimgħa li ser twassalna għall-festa tad-Duluri ma tkunx ħaġa ħażina għal minnu f'dawn il-jiem nagħmlu ftit ukoll il-Via Matris. Tgħidilna din it-triq ta' Marija hija t-triq tal-fidej. Kif tgħallimna l-Knisja, Marija imxiet it-triq tal-fidej. Jiġifieri emnet imma kibret imma turat fil-fidi tagħha. Għaddiet mill-provi u l-provi saħħewa fil-fidi tagħha. Wieħed minn misrijiet tal-Knisja Sant Irineu jgħid illi bil-fidi tagħha Marija ħallet l-oqda l-kbira l-oqda tad-diżobbidjenza tan-nuqqas ta' fidej tal-missrijiet tagħna iffigurati f'Adam u Eva. Illum ukoll bliva tagħha Marija tkompli tħodd dil-loqda u lilna jekk aħna nimitawha jekk aħna ma nibżewx noħdu għamana fid-djarna, fil-ħajatana, lilna tenna eżistijaj il-neħu lo iedej minn fuq l-istunku tana. Marija tenna neħu lo iedej minn l-istunku tana. Għax kull fejn nemxi uqda, eċi nej li sem taħħa, hija mankanza ta' fidi. Bħal Marija, minn jemm minn falla, minn jemm minn tassew f'Ġesu Kristu, eżistijaj kapaċi jara l-oqot jinħallu. U biex aħna nikbru fil-laqda tagħna ma' Marija, jien għandi proposta x'nagħmel lill-Knisja. Semmejta l-ħadd li għadda kien hawn il-Leġjunarji ta' Marija għall-Għaċjes. Min tenni anke lilku, u narġan tenni lilku fil-ġemat li ġajjajn. Ejjew ninataw lil-Marija. Ejjew nikkonsagraw, namlu atta affidament tagħna lil-Marija. F'din is-sena Marjana. Atta affidament individwali, il-familji tagħna, il-komunitajiet tagħna. X'i fisser nagħmlu dal-att ta' fidej Marija, dal-att ta' fiduċja fija. Ġiet fidejja din it-talba ta' wieħed Franċejż, Charles de Foucault. Kien jemmen imma mbagħad tilef il-fidi tiegħu. Imma ġi moment fejn reġa skopra il-ġmiel tal-fidi. U kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna. U jgħid hekk ara. Irrid nagħmel qotja sħiħa lill-Marija. Wiet li nasses fuq ir-rieda tiegħi biex nagħti lill-Marija l-azzjonijiet tiegħi dak kollu li jagħtini sodisfazzjon il-ħajja kollha spiritwali tiegħi sabiex qej toffrihom u tagħtihom kollha lil Ġesu. Irrid li jkun hemm għaqda sħiħa tiegħi ma' Marija. Biex naqgħad ħajti kollha u l-emejjel tiegħi kollha ma' Marija. U allura nwiet li naħsses fuq innifsej biex ikolli jrieda li fil-ħajja spiritwali tiegħi, fl-apostolat tiegħi, inkun ħaġa waħda ma' Marija. Mal-ħajja interjuri tagħha u mal-ħidma tagħha. Nixtieq lis-sabiħa, nixtieq ninbidel f'Marija. Ninbidel f'Marija. Inwiet li naħsses fuq ir-rieda fuq in-nifsej biex ikolli r-rieda ħalli naħdem biex ninbidel f'Marija. Bilan l-insejr Marija. Insejr Marija oħra ħajja u attiva. Biex nibdel lila u permezz tagħha il-ħsibijiet tiegħi, ix-xewqat tiegħi, kliemej, l-emejjel tiegħi, it-talb tiegħi, it-tbatija tiegħi. Il-ħajja tiegħi u mewti. Nixtieq ninbidel f'Marija. Nixtieq insejr Marija. nitlu fil-lalla dimbiri biex din tkun il-xewqa taħna l-kur eżistijaj. Semmitilkum fil-bidu l-qaddej tal-la dummikiel li kien devot kbej tal-Madonna tapin. U nitlub l-interċessjoni tijaw biex il-Knisja tagħna tkompli tis-saħħaħ u tkun Knisja Marjana. Mhux għax għandha ħafna statwi u ħafna knejjes iddedikati l-Madonna. Imma li x'kull wieħed waħda minna jimpenja ruħu biex nimbidlu Marija. U Marija, Marija tibdilna b'Ġesu Kristu. Amen. Ġesu, aħna nadurawk, namlu qatt ta' fidej fejk fil-kelma tiegħek. Nitolbuk kattar fina il-fidej. Għal-benefattura ħajjinu mejtejn tagħna u ta' dan is-santwarju. Issir nhar inti fis-smawi tiqgħaddis ismek tiġi salt ngħatek, ikun li trid int fis-sema u fl-art. Sliema għalik Marija bil-grazzi minnija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisan bierek il-frott tal-ġiftijek Ġesu. Gloria lill-Missier lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Għatihom mulej l-mistrih ta' dejjem, jistriħu fislien.
nitolbu u għalla li f'dan is-sagrament tal-għaġi ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tijek għatina nitolbu l-inqimu l-misteru tal-ġisew id-dem tijek ek li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tijek int li teħx wis-saltan flimkien ma' Alla l-Missieru l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Birek Ġesu Kristu, veru Alla, veru bniedem, birek l-isem ta' Ġesu, birek l-qalb imqatza tiegħu, birek id-dem ma' żejz tiegħu, birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, birek l-Ispirtu Santu Paraklitu, birek l-kbirhom Alla, Marija Santissima, birek l-imqatza makulata konċezzjoni tagħha, birek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Birek l-isem ta' Marija, Virgin Uom. Birek San Josef, Arus, Kastismu taħħa. Birek Alla fl-Anġlej, għad-disejn, kolla tijew.
Hemmhekk semmija tagħna ta' Radio Lawretana għadna kemm konna f'xandira diretta mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu għal Via Sagra Djoċesana minħabba illi t-temp ma tantx ippermetta allura il-Via Sagra saret fil-Knisja. Il-ħin bħalissa huwa s-sitta u seba' minuti il-kumplament tal-lejla t-tajba ma' Radio Lawretana.